Vairāk nekā 2 km garajā Marijas un Aleksandra Čaka ielā Rīgas doma šovasar plānoja uzstādīt soliņus un velostatīvus. Turklāt paredzēja ierīkot zaļās zonas, kuros apstādījumi ir vides apstākļiem atbilstoši koki, krūmi, ziemcieši un graudzāļu augi. Bija solīts, ka minētajās ielās plānotos darbus veiks no Merķeļa līdz Pērnavas ielai. Taču Latvijas Radio ir novērojis rīdziniekiem un pilsētas viesiem solītais tā arī nav izdarīts. Rīgas centra apkaimes biedrības pārstāvis Ilmārs Millers par vietvaras nerealizēto darbu ir priecīgs, norādot, ka konkrētajā plānā bija paredzēti vairāki, viņaprāt, nevajadzīgi elementi.
Piemēram, koki kastēs un kaut kāda veca parauga velostatīvi. Mūsuprāt, tā būtu nodokļu maksātāja naudas tērēšana. Tā vietā, lai labāk izveidot mūsdienīgu projektu, kas paredzētu apzaļumojumu jau gruntī, kā pastāvīgu Čaka ielas sastāvdaļu un attiecīgi arī mūsdienīgākus mini labiekārtojumu risinājumus. Iepirkums, kurš tiek sludināts, patiesībā ir tas, kas mūsuprāt nav nepieciešams Čaka ielai, jo viņš paredzēja to labiekārtojumu tik minimālu un mūsuprāt nepareizu, kad labāk, lai viņš arī nav.
Eksperiments ir izgāzies pilnībā, bet vai pie tā ir jāapstājas? Nē. Ja pārmaiņu koalīcijā ir solījusi šo ielu sakārtot, tad mēs lūdzam viņu sakārtot to līdz galam.
Tā izsakās Rīgas domes opozīcijas frakcijas saskaņa deputāts Andris Morozovs, aicinot koalīciju izanalizēt pieļautās kļūdas un ņemt vērā iegūto pieredzi nākamajos projektos. Taču Morozovs ir pesimistisks un neparedz, ka pozīcijai turpmākie darbi būs sekmīgi.
Kā ir tāda paruna? Jo dziļāk mežā, jo lielāks bardaks, varētu tā teikt, sakarā ar Rīgas koalīcijas pārmaiņu darbiem.
Lai labiekārtotu Marijas un Aleksandra Čaka ielu, satiksmes departaments šovasar 150 tūkstošu vērto iepirkumu bija izsludinājis 3 reizes, taču nesekmīgi. Departamenta direktora pienākumu izpildītājs Jānis Vaivots skaidro, ka pēdējā iepirkumā viens kandidāts tomēr bija pieteicies, taču viņa piedāvātā cena vairāk kārt pārsniedza Rīgas domas atvēlēto summu. Viņš norāda, teikt, ka sabiedrība ir maldināta, nav korekti, jo departaments ir darījis visu iespējamo, lai labiekārtošanas darbi notiktu.
Departaments nevar prognozēt darbības, kas nav atkarīgas no departamenta paša.
Tā ka Rīgas doma nav īsti vainīga. Visu izdarīja maksimāli, ko varēja.
Nu tad es gribētu teikt, ka jā, departaments nekādīgi nevar uzlikt par pienākumu kādam no uzņēmējiem nāk un pieteikties.
Satiksmes un transporta lietu komitejas vadītājs Olavs Pulks no jaunās vienotības pieļauj, ka būvniekiem minētie iepirkumi nebija interesanti, jo tie bija izsludināti būvniecības sezonas pilnbriedā, laikā, kad celtniekiem bija daudz citu ienesīgāku darbu. Turpretim opozicionāram Morozovam ir cits viedoklis.
Ir jādot iespējas arī pašiem piedalīties uzņēmējiem, kas darbojas tieši Čaka ielā, jo kā ne viņiem ir pašiem zināt, kas viņam ir vajadzīgs, un arī pašiem iedzīvotājiem. Un iepirkumam arī jābūt maksimāli caurspīdīgākam.
Nebija uzrunāti, jā, tie vietēji uzņēmēji?
No, es domāju, ka nebija, jā, ja runāju, bet nu, nesasniedzu mērķi, tad nu, ir kaut kā jocīgi, jā.
Savukārt Jānis Vaivots no satiksmes departamenta atbild, ka tas bija mazais iepirkums, kas, atsaucoties uz publisko iepirkumu likumu, neparedz iespēju konsultēties ar vietējiem uzņēmumiem. Neatkarīgi no tā, ka Marijas un Aleksandra Čaka ielā labiekārtošanas darbi tā arī nav veikti, pēc vērienīgā remonta minētās ielas viņaprāt ir kļuvušas patīkamākas un pievilcīgākas. Taču Rīgas centra apkaimes biedrības pārstāvis Ilmārs Millers tam nepiekrīt.
Par jaunu asfaltu tradicionāli visi ir priecīgi un attiecīgi satiksmes departaments jaunu asfaltu uzskata kā sasniegumu. Mūsuprāt, tas ir, protams, labi, jo tā Čaka iela ir simbolis savā ziņā ar to, kad jaunā doma nāca tajā brīdī, kad iela bija bedraina, tas ir novērsts, bet nu, viņā ir nula zaļuma. Tas, ka tā iela būtu kļuvusi pievilcīgāka dzīvošanai, nē.
Lai iela kļūtu patīkamāka, Millers izsakās, ka iecerētos kokus būtu jāstāda visas ielas garumā, nevis, kā paredzēja vietvara, Aleksandra Čaka ielas tālajā galā 300 metru garumā. Satiksmes departamenta pārstāvis Vaivots to apstiprina, norādot, ka pārējā daļā kokus nestādīs, jo komunikāciju sistēmu turētāji ir atteikušies projektu saskaņot, norādot, ka augu saknes var sabojāt komunikāciju. Piemēram, kanalizāciju sistēmu. Rīgas doma savu ieceri gan nav atmetusi, un jau oktobrī plāno izsludināt jaunu iepirkumu, kas paredzēs labiekārtošanas darbus ne tikai Marijas un Aleksandra Čaka ielā, bet arī Brīvības, Krišjāņa Valdemāra, Dzirnavu, Meriķeļa, Ganu un citās ielās. 650 tūkstošus eiro vērtos darbus plāno pabeigt nākamajā gadā. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.